Já, ég skal takka fyrir spurningum. Nú, handarlega er sindi sem hann endur tekið sig. Það er ofta hann yfir frá nokkuð af, svo kann það virka sem hann hefur getur að bleiða sindi glemsku, menn ég hefði að bleið í að síja það að ég held ekki að það koma með alveg til sem okkur hefa. Þú matan hann var gjort nú sem sýsti árinu, við að gera tönnlega til þess maður plossinu, að hann skal bylja eftir hann eðla eða og koma í NRK. Það fyrir ekki mál. Grafa fyrir vettlega nokkuna að hann segja hann er byggt en annan mata sem hann svo fann að draga skuld ekki vera. Það er vettlega nokkuna móti tóð. Svo vandir viss við skal byggja það mata sem hann hafa byggt sýst í hann og svo skal þetta gera sjött, pengarnasla jötta sem ekki mér frá ár, hælt frá ár og arbeidet skal gerast í fulldrón af kassan og mér frá ár. Það klarar ekki um politiska skipan að få pengar til að klara frá það hæna tullum, menn til sem aldrei við er. Og það að hafa vonuna er en öðru stóru partur af yfirlífa í hæla tætsjum. Það að fólk er byggt hafa vonuna og sýtja að overkoma að mál. Það haldi ég öðru nokkuð að segja, ekki om það er akkurat hann dægjum að það er aðeins að dægjum. Nú er það svolítið að það er nokkuð fjöringar sem arbeid í útlanda, kannski sjálf í Norra og Pratunlar, sem dóa til tengjinn í öðru vel. Og flera damar er interesserad av att komma hem efter och arbeta härifrån. Utgjörningen som är en del, hon är fantastisk. Jag får inte märka att utgjörningen har inte varit alla köp i hela tätet. Men det största jag sa är helt omfattande att effektivisera och gå. Och jag är helt säker på att ska man igång till det större plasten med någon kvalpa av skrämme, ska det upp av 200 miljoner här, så gör det här inte ett regnlag. Det har gjort han, helt inte ett regnlag. Ég ætla mér að gera ennaf eina ránd innan húsins samgangunni og að tósa við fólk að koma í gangi aftur að bóra til þess væri byggnir. Það tóri ég fórfæra að segja, en við sjálfum.